нашій студії з'явилася нова гостя. Це Інна Совсун, котра тепер працює в Київській школі економіки, а раніше працювала першою заступницею міністра освіти та науки України. І поговоримо ми про, здається, радісну новину для української вищої освіти. У світовий рейтинг університетів потрапили українські вищі навчальні заклади. І на початку попросимо Інну розповісти, хто ж опинився в цьому рейтингу.
По-перше, варто визначити, що йдеться про рейтинг Times, тому що таких ключових рейтингів світових є три, і зараз йдеться про цей рейтинг.
Він входить до цих ключових, так?
Так, він входить. Ну, якщо так за престижністю, то назагалом вважається, що найпрестижніший, найсерйозніший рейтинг – це шанхайський, в який ми не входимо. Потім іде Times, і після цього QS. От, Times такий на другому місці традиційно вважається за рівнем престижності. Ми дійсно є на місцях після 800-го. Це звична, в принципі, очікувані результати для університетів. Потрапили, знову ж таки, очікувано університет Шевченка, Львівський Франка, Львівська політехніка, Харківський національний імені Каразіна та Київська політехніка. А цих 5 університетів, в принципі, очікувано, що це ті, які можуть потрапляти до світових рейтингів. Прикро, що насправді місця, які вони посіли, це такі місця з більшою мірою за участь, за те, що вони змогли зібрати пакет документів, подати документи.
Тобто в цей рейтинг, я просто перепитаю, в цей рейтинг потрібно подавати свої кандидатури,
так? Безперечно, так. Тобто це не ті рейтинги, які, до прикладу, просто онлайн збирають, аналізують цитування, такі теж є, так? От, це рейтинги, з якими треба працювати. Сам той факт, що університети почали працювати, почали на це звертати увагу, це є добре, так? Тому що це насправді є робота для того, щоб зібрати необхідні дані, та зорганізуватися всередині. І воно трохи інакше фокусує орієнтири роботи всередині університету. Та? Тому що коли університет знає, що для того, щоб хоч якісь місця посісти в рейтингах, потрібно мати міжнародні публікації, та, то, вочевидь, університет починає звертати на це увагу.
Яка проблема з цими міжнародними публікаціями? Ну, невже ж не в англійській мові? Я думаю, що англійську мову, ну, здатні люди все-таки. Ну, хоч перекласти вже, в крайньому разі. Чому не публікуються там університети наші в міжнародних виданнях?
Ну, я думаю, що тут проблема перша, вони їх не читають. Ага. Та? Тобто почнемо з того,
знаю,
що більшість
що актуально.
Більшість українських викладачів не читає сучасні академічні видання, сучасні академічні статті. І це перша проблема.
Ти крім того, де їх можна взяти? Можливо, їх треба виписувати. Чи всі наукові бібліотеки університетів виписують взагалі щось нове? Здається, ні.
Але гроші мають, наскільки я знаю, наукові бібліотеки, щось вони купують. Це дуже, до речі, непрозорі процеси.
Тому що є автономія, можна купувати що завгодно, навіть якщо це збірка детективів, наприклад, замість підшивки наукових журналів.
Так. Ось, ну, насправді університети можуть оформляти підписки, та є можливості поїхати за кордон, повстажуватися в іншому університеті, там є підписки, та, тобто способи отримати доступ, вони є. Ось, інша справа, що немає зацікавленості. Та, я не кажу про всіх зараз науковців, викладачів, але от для значної кількості немає. Та, і тому, що вони англійською не знають, та, і тому, що просто мало орієнтуються в міжнародному академічному контексті, і тому маємо такий результат. Я була дуже здивована, на одній конференції одна викладачка з гордістю повідомила, що вона за 10 років, вона вільно володіє англійською мовою, і вона її за 10 років роботи в університеті жодного разу не знадобилася. Та, тобто тут навіть інколи не питання знання мови, хоча вона...
Що вона хотіла цим сказати?
Що англійська мова є допоміжною, але не обов'язковою для академічної кар'єри в Україні. Що, на жаль, дійсно так, але...
Але ще одна прикра правда.
Але от результат є таким, як він є. Та от результатом є те, що не знаючи міжнародного академічного контексту для більшості науковців, вони не можуть в нього вкластися.
Що втрачають, ну, окрім такого самого факту, що в результаті того, що не читають, не публікують, не потрапляють в рейтинги, ну, це, так би мовити, зовнішні, та, характеристики цього процесу. А що втрачають, по суті, наші навчальні заклади, ну, і, зрештою, студенти, які до них вступають через те, що не в контексті?
Це дуже правильно сформульоване питання. Мені здається, от дійсно, що для чого ці публікації? Так. От нам ж не потрібні публікації самі по собі, так? І це окрема така лінія критики в західній академічній культурі зараз, що дуже часто є тиск щодо публікації заради публікації.
Ну і в Україні він теж є. Треба згадати про список вимог, які потрібно реалізувати, скажімо, аспірантам, які перетворюються на дисертантів. Так, для захисту дисертації потрібна певна кількість зірочок на фюзеляжі. І так само саме пам'ятаю, коли викладали в університеті, колеги по кафедрі, які здобували звання старших викладачів чи доцентів, чи професорів, вони теж мали виконувати певну кількість вимог, наприклад, мати певну кількість публікацій. Ну, ось... Я коли вчилася в аспірантурі, перший рік аспірантури, не написавши потрібного розділу дисертації, вдало прозвітувала, бо виступила на кількох конференціях і опублікувала результати цього дослідження. Це зарахували як нормально, може бути.
Ну, от для доцентів-професорів вимоги якраз було змінено. Це за моєї роботи в міністерстві було змінено. Так, і що дивно, коли університетам сказали, викладачам сказали, що вам не треба публікувати 20 статей в ваківських виданнях, та вам потрібно одну в міжнародному журналі, ми отримали шалену хвилю критики і спротиву. Та, тобто 20 статей в ваківському журналі нікого не обурюють. Так, те, що цей журнал ніхто не читає, ніхто всерйоз не сприймає, та і те, що, що там публікують часто, так, це часто викликає сміх, то це от нікого не хвилює.
Боже,
а от вимога...
сміх навіть. Так,
так. Та.
Ну, крім того, вже ж насправді критика теж зрозуміла, бо з'явилися сервіси допомоги в публікації такого роду статей в зарубіжних виданнях, де можна заплатити гроші, дати статтю, і там, власне, публікується все, що завгодно, без редакційного відбору, як це буває в авторитетних, якісних наукових виданнях. Але повернімося до нашої теми. Все ж таки хочу перепитати. Ось ми в анонсі сьогоднішньої нашої розмови говорили про те, чи варто радіти потраплянню в рейтинг нижче 800-го місця. Це загалом щось значить, цей порядковий номер, чи дякую, що взагалі потрапили?
От радше друге, та, тобто це добре, що ми потрапили, добре, що це питання актуалізується, так, це перші кроки, треба розуміти, що це дуже перші кроки, так, і нам треба ще дуже багато зусиль докласти, щоб потрапити в ті місця, де це насправді має значення.
Окрім публікацій у міжнародних виданнях, визнаних міжнародних виданнях, що ще мають робити університети для того, щоб підвищити своє місце у цьому рейтингу? Ну і, до речі, і чи допоможе в цьому процесі новий закон про світу.
Перше, я може трошки назад повернуся до вашого питання, що втрачаємо?
А, що втрачаємо в результаті, коли втрачаємо, не публікуємося?
Я вам скажу, що ми втрачаємо в середовищі академічному, коли немає потреби постійно публікуватися і бути на вістрі сучасних академічних наукових знань, та ми маємо результатом те, що нормальним вважається читати курс, читати дисципліну якусь по конспектам 20-літньої давності, нічого там не оновлюючи, не міняючи, а потім ми скаржимося, що чомусь наші випускники не відповідають сучасним умовам ринку праці, не знають сучасних технологій. А звідки вони їх будуть знати, якщо викладачі цього не знають? Так, а викладачі цього не знають, тому що вони публікуються в ваківських виданнях, та де можна писати про не знаю лікувальний вплив ікон, так
про лептони, наприклад,
та чи про лептони, ось, але про сучасні технології, найновіші досягнення техніки вони не можуть знати, якщо вони не в контексті. Ось, і тому ми втрачаємо насправді в якості знання. Так, і тут є насправді, попри те, що ця дискусія про публікацію вона дуже академічна і наукова, і начебто з такого дуже замкненого середовища, насправді це найпряміше і вплив на зміст того, що викладають студентам.
До речі, от щоб закінчити цю тему з публікаціями, практичне таке запитання чи практична порада може від вас випливати в зв'язку з тим, хто збиратиметься наступного року, скажімо, вступати, дослідити, чи публікується той виш, до якого ви зібралися, чи ваша дитина от у міжнародних виданнях, чи це може бути таким індикатором якості освіти?
Безперечно, і в принципі, попри всю критику, так, і от Ірина правильно зауважує про те, що є критика, і вона раціональна, вона доречна про те, що з'являються компанії, котрі це продають як комерційну послугу. Ця критика є, але немає іншої кращої альтернативи оцінити рівень освіти в навчальному закладі. От її просто немає, її в світі не придумали, так і ми точно її не винайдемо, не з нашим рівнем академічного середовища. Та тому тут безперечно, ну от іншого критерія немає. Ми повинні до нього критично ставитися, так як люди з академічного середовища, зрештою, от як свідомі громадяни. Ось, але ми повинні розуміти, що іншого механізму оцінити рівень університету немає, його не вигадано. Та якщо говорити про інші критерії, та конкретно Times, він позиціонує себе таким чином, що на відміну від шанхайського рейтингу, от шанхайський рейтинг він дуже великою мірою фактично повністю базований на результатах досліджень.
На тих, які цитуються в журналах, так?
Так, на цитованих журналах. Times намагається більшою увагу приділити навчальному досвіду студентів. Так? Тобто у них є окремі опитування, репутаційні опитування, коли опитують експертів, фахівців, вони запитують, а що ви знаєте про викладання в цьому університеті? Да, вони дивляться на ці опитування репутаційні, вони дивляться на доходи викладачів університетських, вони дивляться на співвідношення викладачів і студентів. Да, тобто ці речі в таймсівському рейтингу вони мають значення, але все рівно це менше, ніж рівень досліджень і рівень цитованості. Ще один показник, з яким знову ж таки у нас є проблеми, це рівень інтернаціоналізації. Так, рівень інтернаціоналізації – це теж один з критеріїв, який оцінює Times.
Що це означає?
Вони дивляться на співвідношення викладачів місцевих і закордонних. Угу. І з цим у нас взагалі величезна проблема.
Згідно цього рейтингу і підходу тих укладачів рейтингу Times, йдеться про те, що чим більше закордонних викладачів у вашому університеті, тим краще. А чому?
Вважається, що в такому випадку є більший діалог академічний, та ти залучаєш якісь нові підходи, нові знання, та і в принципі, оскільки сама ідея академічного світу вона є інтернаціональною, так вона є такою, котра не визнає якихось кордонів і бар'єрів, то в принципі отут є ось ця логіка, що мають бути і притоки нових знань, нових ідей через міжнародний континент.
Але ви сказали, що у нас з цим дуже кепсько, так?
Так.
А можна якісь цифри навести, скільки у нас
фактично
цих викладачів?
Фактично ні, тому що фактично немає.
Ну, в Могилянці є, здається.
Це хіба викладачі, які приїздять за Фулбрайтом, та які тимчасово викладають.
Ну, також, наприклад, я пам'ятаю, в лінгвістичному університеті регулярно викладають іноземні викладачі з Франції, які приїздять за сприяння французьких культурних центрів і французького посольства. Як правило, на 1-2-3 семестри вони залишаються.
Так, власне. Тобто на якісь короткі терміни приїздять, але так, щоб це було, наприклад, у Британії, і це, до речі, в контексті Брекзиту, у Британії зараз є велика дискусія, що ми будемо робити з нашими викладачами в університеті. Статах, коли у нас третина викладачів, а то й більше в деяких спеціальностях, це викладачі-іноземці.
Ага.
Та не британські викладачі. От, і, ну, в Україні, на жаль, з цим є велика проблема з двох сторін. З одного боку, наше законодавство зробило все можливе для того, щоб найняти іноземного викладача було фактично неможливо. Та, тобто, формально для того, щоб укласти контракт довготерміновий з іноземним викладачем, ти маєш міграційній службі довести, що ти не можеш такого ж викладача знайти на місцевому ринку праці. Та, і оскільки вимога може формально стояти там наявність наукового ступеня за певною спеціальністю, ми скажуть, є науковий, людина з науковим ступенем українець, чому ви берете іноземця? Але це питання таке технічно-бюрократичне більше, а ширше культурне світоглядне питання, звичайно, в тому, що дуже часто українським викладачам дуже не так іноземним викладачам не дуже цікаво їхати до України, тому що насправді для викладача, для хорошого викладача-дослідника ключовим є зацікавлене хороше середовище академічне. Та і от в Київській школі економіки я це бачу, коли до нас регулярно приїздять викладачі на стажування, якісь на дослідження, та роблять академічні семінари, презентують дослідження, та і так далі. На рівні такого маленького закладу це можна зреалізувати. Але на загал для більшості університетів це не є цікавим. Та і викладачі, навіть якщо приїздять, їм не дуже є середовище, середовище не дуже знає англійську мову, щоб спілкуватися. Та тому це насправді не є дуже цікавим. Та ну і тобі цікаво їхати туди, де ти можеш щось робити, чого ти не можеш за своїм місцем роботи в іншій країні робити. І тут, на жаль, Україна мало що може запропонувати. От з іноземними студентами наші показники є кращими.
Якраз хотіла про це запитати, про українську освіту та її експорт. З одного боку, експорт наших студентів в вищі навчальні заклади світу і студентів, які з інших країн приїздять до України навчатися. Я от пригадую в статті 7 про мову прийнятого закону про освіту, яку широко дискутують, є навіть окрема згадка про можливість англійською мовою чи іншими мовами Європейського Союзу читати одну чи декілька дисциплін в університетах. І як мені в коментарі пояснював Павло Хобзей, заступник міністра освіти і науки, йдеться, зокрема, про можливість викладати дисципліни для іноземних студентів, які навчаються в Україні. Їх багато, що знадобилося навіть для них спеціально і з думкою про них робити таке уточнення в законі.
Ви знаєте, насправді право викладати іноземною мовою, воно ще в законі про вищу освіту 14-го року записано. І, ну, відверто кажучи, я розумію політичні передумови, чому це саме так сформульовано було, так? І це добре, що є дозвіл викладати іншими мовами, але дозволяється викладати окремі дисципліни. Університет фактично не може зробити окрему магістерську програму англомовною, так? Тобто набір дисциплін може. Цілісну магістерську програму англомовною теоретично можна говорити про те, що це буде суперечити законові. От, тому ця проблема, вона є. Я розумію, для чого це робиться, для того, щоб уникнути русифікації окремих закладів, як це дійсно відбувається, так? Але, от, на жаль, фактично така норма, вона начебто відкриває якісь можливості, але не в повній мірі, так, через оцей острах створення окремих російськомовних програм, наприклад. Але, в принципі, іноземці до нас приїздять. Звісно, це іноземці з країн, що розвиваються, так, але близько 60 тисяч іноземців навчаються в українських університетах. От, трошки кількість впала після 2014 року, зараз, в принципі, вийшли на ті самі показники.
Непопулярніші спеціальності є?
Медицина – це третина студентів, це студенти-медики, та, і це переважно студенти з країн Африки, з Індії, та, які, обираючи між альтернативою поїхати в Західну Європу навчатися чи до нас, у нас навчання є дешевшим суттєво. От, і тому вони повертаються. Але з цим теж є проблема. Окремі країни кажуть, що вони не будуть визнавати українські дипломи. Ось тому, що люди, які повертаються туди, особливо по медицині, та там, де переважно для доступу до професії ти маєш окремий іспит скласти, на жаль, виявляється, що багато випускників окремих програм по окремим університетам не можуть скласти цей іспит після проходження навчання. І тут постає наступне питання, і от в репутаційних опитуваннях, а в таймсівському рейтингу якраз репутаційні опитування присутні. Давайте скажемо чесно, що інформація про корупцію і плагіат в українських університетах – це один з тих показників, який тягне нас донизу. Та, тобто, на жаль, це не внутрішня справа, це ті речі, про які знають за кордоном, і які, на жаль, дуже негативно впливають на нашу репутацію.
Ех, неуповноважена я розповісти історію одного студента із країни Ірак, який вчився на медичному факультеті в одному з вишів в Україні, і були предмети, де він викладача в принципі не бачив взагалі за весь період навчання, а тільки передавав гроші. Отакі правила для іноземних студентів, на жаль, бувають в Україні. Ще от я би хотіла повернутися до одного з критеріїв Times – це розмір оплати викладачів. Чому це важливо і як, до речі, це тепер регулюється в Україні? Це... Може хороший викладач у нас справді заробити набагато більше, чим посередній?
Тут йдеться про надходження на викладача, це трошки інше. Тобто це включно з дослідницькими грантами, які викладач, наприклад, може приваблювати. Ось, ну, це важливо, тому що це демонструє, якого рівня людей ти можеш набрати до університету. Та, і якщо середня зарплата викладача нижча, ніж зарплата поліцейського, то давайте скажемо чесно, яку державу ми будуємо. Та, і тому це критерій є важливим. Я би не сказала, що він має бути вирішальним, так, і от що нічого не можна зробити без того, щоб підвищити зарплату там втричі. Ось. Ну, але, звісно, нам також треба розуміти, що якщо ми хочемо побудувати нові університети, сучасні університети, то в них треба інвестувати. І ті країни, які робили стрибок в розвитку вищої освіти, вони всі запроваджували масовані інтенсивні програми інвестування в університети, які передбачали і інвестиції в обладнання. Це, мабуть, найбільша проблема українських університетів на сьогодні. Це відсутні лабораторії, фактично, для роботи. Та інвестували в запрошення гарно навчених, освічених своїх громадян, які за кордоном повчилися, і в запрошення іноземних фахівців для того, щоб відкрити середовище до зовнішньої світу. От без цього, без масованих інвестицій, на жаль, ми дійсно будемо на 800-х місцях в кращому випадку.
І ще коротке запитання встигну поставити, знову ж таки, про гроші. В цих рейтингах на чільних місцях університети ті, в яких дороге навчання, ну, дороге для студентів, чи є там університети країн, де навчання безкоштовне?
Про які університети йдеться? Кембридж і Оксфорд, які є на перших місцях, вони по факту є безкоштовними для студентів. Та? Тобто в Британії є обмеження по вартості навчання, і в Британії всім студентам держава фактично забезпечує кредит на навчання, яке вони потім повинні повертати, але по факту, коли вони вступають до університету, вони навчаються безкоштовно. Та в країнах Євросоюзу, фактично в усіх країнах навчання є безкоштовне, і країн Євросоюзу якраз досить багато представлено. Платним є навчання в Сполучених Штатах, Попри те, що дуже часто поширеною є думка, що це звична для західного світу модель, це насправді незвична модель, не типова. Та країни Євросоюзу переважно мають безкоштовну вищу освіту або з якоюсь мінімальною оплатою. Ось, і це не заважає їм посідати чільні місця, тому що насправді для того, щоб університет був сильним, у нього мають бути надходження, але краще, щоб це були надходження від продажу наукових результатів, так, ніж від оплати студентами, тому що ми бачимо в Україні насправді відсотково велика частка грошей надходить від плати студентів за навчання. По факту це так підсадило університети на голку таку, коли вони зацікавлені в тому, щоб брати всіх підряд.
Більше і більше студентів, яких менше і менше виключають з університетів, навіть попри тому, що незадовільні навчальні результати.
Так, тому що така система мотивації створена та в університетах, коли їм вигідно брати всіх і всіх випускати.
Ну що ж, такою непростою темою завершуємо розмову про результати українських вищих навчальних закладів, які потрапили до одного зі світових рейтингів університетів, переважно після 800-го місця, але, як то кажуть, участь, можливо, тут зараховується краще, ніж перемога. І детальніше допомагала нам розібратися з цим рейтингом і уважніше на нього подивитися Інна Совсун, котра працює в Київському інституті економіки, в Київській школі економіки і раніше була першою заступницею міністра освіти і науки.